З вами Віталій Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Міністр адукації Білорусі Сергій Маскевич заявив, що двухмов'я – це обов'язок кожного громадянина Білорусі ведати білоруську мову і володати її. Чи означають гэтыя словы міністра нейкія зрухі ў стаўленні кіроўнага рэжыму да статусу беларускай мовы? Ці такія зрухі немагчымыя ў прынцыпе пры сённяшняй уладзе? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі і кіраўнік інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк. У мяне асабіста такі падыход да гэтай праблемы. Я лічу, што дзвюхмоўе – гэта абавязак кожнага грамадзяніна Беларусі ведаць беларускую мову і валодаць ёй. Гэта не права выбару адной з дзвюх моваў, а абавязак. Гэта мая асабістая думка. Гэтак 4 лістапада заявіў міністр адукацыі Беларусі Сергій Маскевіч на паседжанні Палаты прадстаўнікоў. Некаторыя аналітыкі пачалі абмяркоўваць тую тэму, ці не можна лічыць гэтую заяву не проста асабістай думкай міністра, а асабістая думка беларускіх міністраў – гэта вельмі рэдкая з'ява ў беларускай палітычнай сістэме, а знакам таго, што дзяржава гатовая зрабіць пэўныя крокі ў гэтым накірунку. На вашу думку, ці можна сапраўды так лічыць, ці ёсць гэтая заява міністра адукацыі сведчаннем пэўных больш глыбокіх з'яваў, ці ўвогуле магчымы такія з'явы ў сённяшняй палітычнай беларускай сістэме? Александр Класковскі, як вы лічыце?
Калі казаць коротко, то ні пра якія новыя павевы гэта не сведчыць, я перакананы. Таму што Маскевіч, ён адказаў, як і належыць чыноўніку ягонага рангу, ну ён жа не вар'ят, разумею, што міністр адукацыі суверэннай Беларусі не можа, напрыклад, сказаць, што на шорта нам, груба кажучы, патрэбна гэтая мова. Канечне ж, ён фармальна сказаў тое, што і належыць. Іншая рэч, што ні яго, ні іншых чыноўнікаў высокіх гэта абсалютна ні да чога не абавязвае. Гэта проста звычайная рыторыка. А фармальна мова гэта ўсё ж такі для чыноўнікаў нешта такое святое, так бы мовіць. Казаць кепска пра мову гэта табу. Вядомы ёсць ужо хрэстаматыйны прыклад, калі малады яшчэ тады прэзідэнт Лукашэнка не надта ўдалую фразу сказаў пра магчымасці беларускай мовы. Але потым заўважце, ён таксама пазбягаў ужо так неабачліва выказвацца і спрабаваў, зноў жа, праўда, не вельмі але разважаць там і пра творчасць Быкавай і гэтак далей, але тым не меней усё ж такі чынавенства разумее, што вось такая нейкая бутафорская беларушчына, гэта тое, што варта падтрымліваць, каб іх не абазвалі манкуртамі, каб лішні раз, груба кажучы, не падставіцца пад крытыку і ўнутраную, і вонкавую. Але насамрэч, вось глядзіце, чыноўнікі многія не ведаюць беларускую мову, калі ведаюць, то яны ёю грэбуюць і не ўжываюць. Ну і па-трэцяе, нельга адмаўляць, што існуе дыскрымінацыя па моўнай прыкмеце, пачынаючы ад таго, што падчас вулічных акцый ціхары высочваюць, хто гаворыць па-беларуску, і гэта першыя кандыдаты на аўтазак. Так што у нас добра гэта ці кепска, але такая ўжо ўстойлівая канатацыя выпрацавалася, што беларускамоўны гэта значыць апазіцыянер. І ўлада разумее, што цяжка гэты стэрэатып пераадолець. Гэта не толькі чынавенства, дарэчы, але і асноўная маса насельніцтва так лічыць. І потым, на што гэта ўладзе, на што вялікі клопат? Гэта не прынясе дывідэндаў. Разумееце, вось той самы Лукашэнка, ён такі прагматычны палітык, ён бы за адну ноч і сам бы вывучыў дасканала мову і ўсю вертыкаль бы прымусіў сесці за слоўнікі, і каб заўтра ад зубоў адскокула, калі б гэта давала нейкія балы, падвышала рэйтынг. Але ж сёння, шыракаючы, і шараговай масі гэта не трэба. Вывучаць мову, асвойваць нейкую прафесійную лексіку і гэтак далей, гэта трэба напружвацца. А абыватель ён лішні раз напружвацца не хоча. Таму я думаю, што ўлада будзе і надалей культываваць такую фальклорна-бутафорскую павагу да беларускай мовы, ладзіць там афіцыёзныя дні пісьменства, а тым часам, як мы бачым, меней беларускамоўных школаў, меншаюць наклады аўтараў беларускамоўных, ва ўсякім разе аўтараў нонканфармістаў, і гэта, бадай што, будзе доўжыцца пры цяперашняй уладзе, яе гэта не надта хвалюе.
Так, Александр Лукашенко не так давно, подчас одной из пресс-конференций, заявлял, что проблема с белорусской мовой давно в Беларуси вырешена поводле выников референдуму 95-го года, и покуль он остается президентом, гэтые подыходы будут оставаться такими самыми. Кирилл Позняк, на вашу думку, накольки вось уладе будет удаваться заховывать вось такие паритет помеж такими подыходами, про какие казал Александр Класковский, одночасово подтримывать некую бутафорскую вонковую повагу до белорусской мовы, заявлять про ее подтримку и разом с тем фактично зменьшать выкористание белорусской мовы во всех сферах життя.
Мне кажется, этот подход он удал и теперь выкористовывается, и без всяких, скажем так, стратов для позиции Лукашенко. И в принципе тут совпадает и ставление белорусского громадства до белорусской мовы, так, и ставление до ее самого Лукашенко. То есть в некоторых речах уже бывает, что Лукашенко, и он будто догаджает, так, тем белорусам, которые там остаются консервативными, догаджает их тоталитарному менталитету. То это той выпадок, когда тут вельми все органично сполучается, и Лукашенко тут выказник, разник того ставления, кое мают до родной мовы белорусы. Хотя вот эта позиция Маскевича, как раз она такий компромиссный, идеологичный месседж, на яким можно было б, принамсі, на первом этапе займаться белорусизацией, отражать белорусскую мову. Бо зрозуміло, и мне, и видать, всем нам, за удельнейших передач, хотелось бы некой такой интенсивной белорусизации, как бы ведомый слоган Богушевича, так не покидать мовы нашей белорусы, перестал быть актуальным. Как по-белорусски заговорили все, там, не от президента до проституток. Але белорусизация выглядит так, что это не девальвация, какая так может быть одномоментовой. Это позиция Маскевича, ну, это персональная позиция, это про обовязковое ведание, а не обовязковое уживание. И как раз той месседж, який можно было бы користовывать. Плюс некие захвошвальные заходы, штрафы там доплат людям коммуникационных профессий, так там кировцы, наставники, доплат за белорусскомовность.
Протяг дискуссии у передачи «Эксперты за свободы» слухайте после невеликой обвестки.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем дыскусію перадачы «Эксперты за свабоды». Ці можа афіцыйны Менск выкарыстоўваць магчымую беларусізацыю для псіхалагічнага ціску на Расію, на маскоўскія імперскія фобіі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць Александр Класкоўскі і Кірыл Пазняк. Заява Сергея Маскевича, якую мы тут абмяркоўваем, выклікала даволі нечаканы для многіх рэакцыю з боку некаторых расійскіх палітолагаў. На расійскім сайце Regnum, такім паліталагічным, аналітычным, з'явілася адразу некалькі публікацый, дзе запрошаныя эксперты гаварылі пра тое, што Александр Лукашэнка пра свайго міністра адукацыі хоча націснуць на Расію такім чынам, хоча паказаць, што ён гатовы зноў вернуцца да павальнай беларусізацыі напередадні важных перамоваў з Расіяй і гэтак далей. На вашу думку, наколькі ўвогуле такі варыянт магчымы, што Александр Лукашэнка ў пэўныя палітычныя моманты, менавіта пры некай замежна-палітычнай патрэбе, менавіта ў адносінах з Масквой, можа фармальна актывізіраваць гэты фактар? Наколькі такі сцэнар вам уяўляецца магчымым, Александр?
Па-першае, што тычыцца вось гэтых каментароў на Regnum'е, я думаю, яны проста адлюстроўваюць фобіі Масквы, таму што ў яе вось гэты нацыяналізм былых ускраін проста сядзіць у пячонках. І адпаведна мроюцца ўсюды гэтыя прывіды. Няма ніякіх падстаў, я думаю, хоць само па сабе тое, што будуць, напэўна, новыя абвастрэнні ў дачыненнях з Масквой, гэта вельмі нават імаверна, дойдзе там да адзінай валюты якой-небудзь, і зноў каса натрапіць на камень. Але дзеля гэтага Лукашэнку не абавязкова ладзіць нейкую сапраўдную беларусізацыю. Яму дастаткова ўзяць на ўзбраенне антыімперскую рыторыку, што ён ужо рабіў падчас мінулых абвастрэнняў у дачыненнях з Масквой, і па-руску гэта таксама будзе крамлю супраць шэрсці, што мы ўжо і бачылі. Сапраўдная беларушчына, яна па вялікім рахунку апазіцыйная, і яна не сумяшчальная з цяперашнім режимом. Конечно, полная эволюция улады в национальном питании намечается, але она не глубокая. Вот памятаете, неколи при уладе там идеологи были головные такие кшталту панславийского. Отповедно тогда увогуле национальная специфика отметалась, там Минск был объявлен центром яднання славянов, историю вели только от БССР. Теперь все ж таки ставление на версии так само поменялось, и, например, по державным телебачине так само более объективно показывают досоветскую историю. Например, когда были обострения с Россией, Лукашенко не Аршанской битвой другой погрожал, а другой Чечней. Бачите, все ж таки иншая ментальность и иншие образы. Я думаю, что теперешняя воскированная элита, она такая, ведаете, старые советские политруки, пропагандисты, они не могут в этом сенсе переступить про себе. А что тычется самого керовника державы, махчима у его еще старые застаются крылды вот на эту оппозицию БНФ, бо неколи это такие блескучие промоуцы, интеллектуалы, они иншим разом с высоку глядели на этого провинцийного депутата Сашкова. Я думаю, что с тех часов еще некие махчима комплексы застались, и не выпадково вот периодично в таким греблево-принижальном тоне вымовляются сведомые, так званые сведомые. Тому, на мой погляд, неких глубоких таких трендов у белорусизации при теперешней уладе не будет. Это махчима только при змене улады, бо теперешняя, на жаль, на ей лежит фатальная печатка совка. Что все ж таки не выключает, я еще раз хочу подкреслить, такой культивации витринно-фольклорного варианту белорусины, и это треба скористовывать. То, что так сказал Мацкевич, это, в принципе, становчий факт. И треба чапляться, вот тут добрый приклад показывает Трусов, товариство белорусской мовы. Сказали, давайте реализовывать. И треба змагаться на конкретных прикладах, отвоевывать хотя бы, коли не плацдармы, то некие миллиметры белорусчины при теперешней уладе.
Александр сказал про то, что у Москвы, у российских политиков застаются такие неосбывные фобии на конт национализма у своих былых окраин. И коли это саправды есть, Кирилл, чому б гэта тому ж официальному Менску не выкарыстовывать, и в якой форме гэта может быть?
Саправды фобии есть, а лишь так само это негативные комментарии, они пошли тому, что такая информационная политика в России в отношении до Лукашенко, то вот установка Кремля весь час его чаплять, чахвостить не, и она не снятая. И вот и Регнум как раз той самый згаданный, это один из таких информационно-аналитичных, таких шовинистичных центров, которые эту роль выполняют весь час. Ось, и когда сейчас в экономической сфере у нас тут небыто поразумение помеж Москвой и Минском официальными эти замерения, то будут отшукаться некие вот такие нагоды, высмокнуться с пальца, как выявлять некую открытую, там, теприхованную некую нефеброскость Лукашенко до Москвы. Ось, а лишь все-таки, вот уже сказали, слова Маскевича про то, что Беларусь мусит ведать белорусскую мову, это только фрагмент. Вам только можно потешиться, что вот есть еще один там белорусскомовный министр, не только там один Латушка. Нельзя сказать, что это некая заява, из которой выникает некий тренд державы в умовной политике. Хотя, в принципе, теоретично, так, белорусизация могла быть таким вельми мощным козыром, таким интеллигентным шантажом певным. Культурный контекст – вельми важный момент, когда ты маешь стосунки вот с империей, такой, как Россия. В принципе, Лукашенко, покуль его не скористовывает, навык он весь час подкресливая, что не скористовывай и не будет скористовывать. Хоть скористать, в принципе, может и варто было б, при умове, коли б начался такой полномасштабный отход от России. Коли проецировать там ситуацию на часы уже после Лукашенко, так, то мне кажется, что, скажем так, новые улады, национал-демократичные силы абсолютно могли бы этот чинник эксплуатовать, вот, гуляющий на имперском синдроме России. Ну, навод больше за то, мне кажется, этот чинник будет эксплуатоваться.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Кирилл Позняк и Александр Класковский. Вел передачу Виталь Цыганков.